3, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, 110-00, Чеська Республіка.
З вами Радіо Свобода. Праз 2 хвилини наше подорожжя. Гэтым разом у Соли на Смаргонщину. Але спершу нагадаю тема дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напередадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сённяшняга дня найбольшы ў краіне банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу ішоў 78 год.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары у эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у Солах на Смаргонщыне.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргонщыне, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастовскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргонях раблю, прымерна знаю па раёну 800.
У будаўніку? Да. Побач Сергій стаяла ціновокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў декрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
Да, сталі жонкай працаваць.
А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа, відаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. 300, можа, само боля.
Жадання з'яжаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца радам, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. На рэчка ёсць. Ашмянк, купаемся летам.
Мене давно вабіў малядычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі спадарыні Пятровай.
Солы – гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Гані дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як вядома, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёкая пакуль ад надзённых патрэб, якія яны кажуць, мала калыш.
Не знаю.
У 20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна хацелі б такую ці?
Не, радыяцыя, ўсё такое.
Кажа, электраэнергіі не хапае. Палі.
Хай здароўе лепей будзе.
Старшынём сельсавету спадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любіць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальтаваны вуліцы, усе забор замены прэзідэнцкай домікі пастроены. 15 у прошлым году і да этого 10-25 домікаў. Новая вуліца Солнечная, наименовали. Дом быта обновили, сберкасса, новое помещение. То есть с людьми заключаются договора, 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробует тримать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость вучнев скоротилась на сотню, с 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
В 60-годовый школьник Роудс, господар Забранский, чекал за уроков детей. Ён что день двумя рейсами зранку и двумя увечеры развозить по новокольных вёсках больше за 7 десятков хлопчиков и девчин. Выглядал цалком задоволенным житцем.
Раз зарплату платят, надо работать.
Ничего хоть платить?
Нормально. Жонка молчит.
Мне казали, что больше за 300 тут никто не зарабатывает.
Да, но ну, миллионы больше получают.
А где?
На бензофабрике. А у колхозе тут, как уборочная была, так цифра получили бы до 3 миллионов. А мы их ребята пугами ходят, 700, и накормите все вот.
В учни 11-й классы Владимир Едуш, Сергей Сташкевич, да и Александр Зайчуковский, которые у часе перерывы вышли покурить, почули размову, да палка запротестовали.
Нема тут никаких перспектив в этих словах. Заработная плата малая. Ну, 300-400 тысяч, а у колхоза так вообще 200 тысяч. Что это, заработная плата, что ли? Нема куда тут такое устроиться. Так что невыгодно оставаться в соло.
Застанусь?
Да, застанусь. Если завод вот откроют наш, то вообще сушильный, то можно, ну, оставаться.
До недавнего часу на гародненно-сушильном комбинате працавала 150 мясцовых. У советские часы сушеную бульбу отправляли по всему СССР. Але былые рынки страченные, обсталевание состарело, а большесть працующих зарегистрованы хиба у центры занятости. Поэт Марьян Дукса, с встречи с яким напереди, мене поинформовал.
Потребна гроши. Банки не могут дать просто так. Рыбхоз есть, выращивают карпов. Птушкафабрика отбудовывается наново и будет одна из буйнейших у Беларуси. А людей же много. Молодые, как правило, после школы. Я либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники, это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межева на это все.
У эфиры «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка апавядае пра солы Смаргонскага раёну.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, крамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Пагушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў солах ведае кожны. Яму 65. Інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе з завучым. Сябра рэдкалегія рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належала яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на 3-м курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ударыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалую. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, свіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшую 39-м старшынёй сельсавету, на батьку и донес.
Сустракали со стягами 17-го вершня. Праз день, праз два уже спецорганы з'явились.
Батьку тягом 2 тыдняў прислали податки на 20 тысяч рублёў. Той, нават продавши господарку, выплатить их не змог. У выніку высылка у Сибір. Але з района не здолели прислать сани. Мороз ударил до -44.
Ты, кто поехал, мороз, мало кто доехал. Специально садили усилятники. Фактично мороз нам помог. Гремело от этих вазов, настолько много высылали людей. В первую чергу масадники добровольцами, когда была война в большевистской России, за это дело в войне давали наделы.
Пасля высылку спынила другая сусветная война, у часе якой нарадзіўся маленькі Мар'ян. Мар'ян Дукса вельмі цэніць сваё прыяцельства з адзіным у Солах прыватным уласнікам, фермерам, 60-гадовым Мікалаем Лосем, да якога прывёў мяне. Той 17 год адпрацаваў у калгасе галоўным інжынерам. Свае 50 гектараў банкаўскі крэдыт ды 3 трактара па лізінгу ўзяў у 1992. Ён адразу выклікаў сімпатыю. Сапраўдны лось, высокі, мажны, з закручанымі вусамі. Гаворыць, хоць эмацыйна, але адчуваецца, узважваючы кожную думку. Першы зварот не чакаў бы ў мяне як журналіста. Хопіць фермераў бараніць, не так яны гаспадараць.
Чаму фермераў не трэба бараніць? Та таму, што я за гаспадарку, якая базіруецца хаця бы на 1000 гектарах.
Кароткае тлумачэнне. У айчынным фермерстве не першы год ідзе дыскусія, якім чынам развівацца. Узбуйняючы пасяўныя плошчы, каб напоўніцу карыстаць тэхніку, гэта адстойвае патрыярх фермерства Уладзімір Закрэўскі з звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія надзелы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец?
Да, я, да, колхоз, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так они же раскрадут.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли б мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением.
Усе соло купили б.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай у меня, конечно, завсёды больше, чем у колгасе. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центр гектара бульба у меня каждый год родит, вот, меньше 250 не бывает. И все, что выращиваешь, сбывают. И не верьте никому, что фермеров душат налогами.
Да, лишь такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику?
Не маем.
В основном-то утримались и фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают, как шепки.
У меня невеликий надел, теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас, ну да не мая я, хотя и полна. Это местный старшиня, и он сказал, и точка. Сын закончил университет, а жонка его медицинский институт, и он в школе не працавал. Жонка попрацавала 2 года врачом, при этой зарплате она отказалась. Они отлично живут на этих 14 гектарах. 36 гектар у меня. За этот год у меня такая прибыль, что я могу купить 2 белорусы. Того, что мне допомога державы. Давали? Не отказался. Мне надо, чтобы нам не мешали.
Паэт Мар'ян Дукса прачытаў нам на развітанне верш, напісаны даўно ды з іншай нагоды, але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні, непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту, задумать так, каб загула хвала, і музыкай плылі аплодисменты. Пачаць з нуля і ўсцешыцца на міг, што ў слабых душах учыніў Пампею, і адмарозкаў вышукаць такіх, якім заўсёды попел ногі грэя. Не родзіць нуль ні славы, ні травы, ён сімвал небыцця і разбурэння. Ці бачылі стаячых дрэвы вы, калі ў яго абсечаны карэнні?
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Солах на Смаргоншчыне. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернецеся до спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!